3 дугаар бүлэг 28 дугаар зүйл 1 дэх хэсэг Улсын их хурл үйл ажиллагааныхаа зохих салбар чиглэлээр байнгын хороттой байна.
2 дахь хэсэг
Хуулийн биелэлтийг хангахтай холбоотой нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн тодорхой асуудлаар Улсын их хурлын нийт гишүүний 1/4-с доош хүн хянан шалгах төр хороо байгуулах санал тавьбал Улсын их хурл цөөнхийн төлөөллөлтийг оролцуулан уг хороог байгуулна. Банкын болон бусад хорооны бүрэн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан.